ჩვენი სტუმარია გახლავთ თინა ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
და მსმენელს ვუთხარით, რომ ქართველი კანონმდებლები გაეროს ბავშვთა ფონდის ძალიან აქტიური მხარდაჭერით და დახმარებით, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო დახმარებით ამზადებენ, დაიწყეს მუშაობა უკვე მათ საკანონმდებლო ინიციატივებზე. რამდენიმე ჯგუფი არის საკანონმდებლო ინიციატივების, მათ შორის ერთ-ერთი არის ყველა ეხება იმას, რომ ბავშვთა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს საქართველოში. ერთ-ერთი კი არის ცვლილებები კანონში, ერთ-ერთი ჯგუფი ცვლილებების სოციალური დაცვის შესახებ. და სწორედ ამ კონკრეტულ ჯგუფზე ვილაპარაკებთ ინიციატივებისა და მოსალოდნელი ცვლილებების ჩვენ სტუმართან ერთად. ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, ვისაც გაქვთ ინტერესი ამ თემაზე ჩაერთოთ საუბარში ან კითხვა გაგიჩნდებათ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რა შეიძლება გაკეთდეს კანონით, კანონის საშუალებით სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ბავშვების?
ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ წლევანდელი წელი საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა ბავშვის დაცვის წლად. შესაბამისად, ყველა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც ამ წუთას განიხილება სხვადასხვა კომიტეტებში, სწორედაც აი ამ ბავშვის დაცვის წლის ფარგლებში ხდება. რაც შეეხება უშუალოდ კანონს სოციალური დაცვის შესახებ, ეს კანონი მოიცავს ქვეყანაში არსებულ ყველა სოციალურ პროგრამას, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენი რეკომენდაციები ეხება არსებულ პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ფულადი დახმარებით. ანუ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ესეთი პროგრამა, რომელიც ყველაზე გაჭირებულ ოჯახებს აღმოაჩენს სპეციალური მეთოდოლოგიის მეშვეობით და მათ ყოველთვიურად აძლევს გარკვეულ თანხას. პირველი ოჯახის წევრზე დღის მდგომარეობით ეს არის 60 ლარი და შემდგომი ოჯახის წევრებზე უკვე 58-58. ჩვენ უკვე ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ზოგადად იმაზე, რომ შევაფასოთ, რა გავლენას ახდენს ქვეყანაში არსებული სოციალური დაცვის პროგრამები ქვეყანაში სიღარიბეზე, და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ხდება ბავშვთა სიღარიბის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კვლევების და ინფორმაციის საფუძველზე მუდმივად, აი ბოლო ხანებში განსაკუთრებით, ძალიან აქტიურად საუბრობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში არა გვაქვს ბავშვზე მიმართული დახმარება არანაირი ფორმით, გარდა იმ ბავშვებისა, ვინც რაღაცნაირად არიან სისტემასთან სული, მაგალითად ან თუნდაც დეინსტიტუციონალიზაციის ფარგლებში, ან მათ აქვთ რამე კონკრეტული კატეგორია. წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაჩნია ბავშვზე ორიენტირებული დახმარება, აი ამგვარი ფულად დახმარებაზე მაქვს საუბარი. და ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი მასიური, აი თანხობრივად ყველაზე მოცულობითი პროგრამები, როგორიც არის მაგალითად ასაკით პენსია და მიზნობრივი სოციალური დახმარება, ხო ისინი ირიბად, რა თქმა უნდა, ახდენენ ბავშვის კეთილდღეობაზე გავლენას, მაგრამ ისინიც, რა თქმა უნდა, მათთვის არ არის. შესაბამისად, ეფექტი მათ სიღარიბეზე აქვს ძალიან არასახარბიელო, რომ აქვთ, მაგრამ ძალიან ცოტა. ამიტომ აქედან გამომდინარე და გარდა იმისა, ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში არსებული აი ეს მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ბოლო უკვე თითქმის 9 წელია თუ 8 წელია მუშაობს, შეიქმნა თავიდან, სადღაც 2006 წელს, 2007 წელს შევიდა ძალაში და მას მერე ძალიან აქტიურად მუშაობს. მას სჭირდება, რა თქმა უნდა, გადახედვა. ეს არის მეთოდოლოგია, რომელიც დაფუძნებული არის სტატისტიკურ მოდელზე, მათემატიკურ მოდელზე, და ის ცდილობს მონახოს ყველაზე ღარიბი ოჯახები. ახლა 2006 და 7 წლის მერე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ამიტომ ლოგიკურია, რომ მას გადახედვა სჭირდებოდა, და სამინისტროსთან და სააგენტოსთან ერთად ჩვენ ჩავერთეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში და მოხდა ამ მეთოდოლოგიის გადახედვა. რაც შეეხება უშუალოდ სქემებს, როგორი ფორმით იქნება უკვე ეს ახალი მეთოდოლოგია,
ერთი კითხვა მაქვს, გადახედვა მოხდაო და რეალობა შეიცვალა? მესმის რომ თალმხრივად არ შეიცვლებოდა რაღაცა?
კი, 2006 წელი,
როგორ შეიცვალა?
აი მაგალითად 2006-2007 წლის მერე, ანუ ერთ-ერთი ცენტრალური ცვლილება რაც არის, რომ ჩვენ გვაქვს ზრდა მთლიანში და პროდუქტში, გვაქვს ზოგადად ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ გვაქვს კლებას ტენდენციების სიღარიბის თვალსაზრისით, ჩვენ გვყავს ზრდა, ჩვენ გვაქვს უბრალოდ ზრდა სხვადასხვა სოციალური პროგრამების მიხედვით. მაგალითად, ახლა თქვენ ალბათ გახსოვთ 2007 წელს თუნდაც ასაკით პენსია იყო 14 ლარი, დღეს არის 159 ლარი. ანუ ბევრი ისეთ რაღაცები შეიცვალა, რაც ახდენს გავლენას უშუალო თვითონ ამ მეთოდოლოგიაზე. იმიტომ რომ მეთოდოლოგია ცდილობს ყველაზე, ესე ვთქვათ, მძიმე მდგომარეობაში მყოფი კატეგორიების იდენტიფიცირებას. ამიტომ ეს ცვლილებები, რა თქმა უნდა, არის გასათვალისწინებელი.
სქემები ახსენეთ სხვადასხვა. სქემა არის ომის გამოვლენის.
ჩვენ
შემთხვევაში რას ვიყენებთ?
ჩვენ შემთხვევაში ხა თვითონ მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით ვიყენებთ მიზნობრივ მეთოდოლოგიას ისევ, ანუ უბრალოდ განსხვავებული არის ის ცვლადები, რომელიც ახლა მონაწილეობს თვითონ შეჭრებული ოჯახის იდენტიფიცირებაში, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე ვთქვი, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ამისი. ამ მეთოდოლოგიაში ასევე ჩართული არის საჭიროების ინდექსი, რომელიც კონკრეტულ კატეგორიებს აკეთებს, ამახვილებს უფრო მეტად ყურადღებას, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც შეზღუდული სოციალურის მქონე ადამიანები, მარტოხელა მშობლები, ბავშვები, ასაკით, ჯანდაცვისთვის ძალიან საშიში დაავადების მქონე ადამიანები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კატეგორია, რომელსაც ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ მაგის გარდა არის მეორე ნაწილი მთლიან ამ პროგრამაში. ანუ ეს ნიშნავს, ეს გულისხმობს, როგორ გასცემ benefits, ანუ როგორ ვის აძლევ, ესე თქვა, თანხობრივ დახმარებას, რა ზღურებს იღებ ამისთვის და რა თანხას აძლევ. დღევანდელი მდგომარეობით არის მხოლოდ ერთი ზღვარი, ანუ ყველა ვინც არის 57000-ზე ქვემოთ იღებს აი ამ დახმარებას, მე როგორც გითხარით 60-48-48, ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ხომ არ გადავხედოთ ამას. ანუ ან რამოდენიმე ზღვარი ხომ არ შემოვიდეს, იმიტომ რომ ყველა ღარიბი ერთნაირად ღარიბი არ არის და ზოგს უფრო მეტი სჭირდება და შესაბამისად benefits-ების ოდენობა ბაც შეიცვლება იქიდან გამომდინარე, რომელიც ხურის ქვემოთ აღმოჩნდება.
რაც უნდა დააწვრილმანებ ამ ასე ვთქვათ კატეგორიებს, უფრო რთული ხდება რა.
არა, თვითონ მეთოდოლოგიურად არა, უბრალოდ მთავარი არის რომ შენ მონახო ის კატეგორია, ვისაც უფრო მეტი სჭირდება. მან ერთადერთი ჩვენ რასაც ანუ ის მოდელები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რაც ჩვენ სახელმწიფოს შევთავაზეთ განსახილველად, ყველა ეს მოდელი მოითხოვს ცოტა მეტ თანხის დამატებასაც, იმიტომ რომ არ შეუძლებელი არის უფრო კარგი შედეგების წევა მხოლოდ იმ თანხის ფარგლებში, რაც ამ წუთას იხარჯება ამ პროგრამაზე. ზრდა აუცილებელია, მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ნახეთ, რომ თუ მიდგომა იქნება იგივე, ანუ არ მოხდება ოჯახის წევრებს შორის ბავშვების კონკრეტულად გამოყოფა, ჩვენ ყოველთვის ბავშვები უფრო ღარიბები გვეყოლება, ვიდრე დანარჩენი მოსახლეობა. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შეთავაზება არის, რომ აი ამ პროგრამის ფარგლებში, პლუს გარდა იმ თანხისა, რასაც ოჯახი მიიღებს ამ პროგრამის ფარგლებში, ბავშვისთვის მან მიიღოს ცოტა უფრო მეტი.
ანუ ეს დადგენილია ეხლა თქვენაც ბრძანეთ ხომ ალბათ გამოცდილებით,
რომ ეს გამოცდილებით დადგენილია. ჩვენ კი საერთაშორისო საგამოცდილება ზოგადად გვეუბნება, რომ
იმიტომ რომ იმ თანხასაც ხომ სრულ, ესე ვთქვათ, დასრული იღებს ოჯახი.
იმ თანხას იღებს დასრული. ნამდვილად მესმის არსებობს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ ეს რა გარანტია გვაქვს, რომ ეს თანხა ბავშვის კეთილდღეობისთვის დაიხარჯება და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება, რომელიც ამტკიცებს ორ რამეს. ერთი, რომ თუ ბავშვი არის, ბავშვის სახელი ქვია თანხას, კვლევები აჩვენებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ეს ბავშვის საჭიროებებს ხმარდება და ძალიან მცირე პროცენტი შეიძლება იყოს, რომელიც გადინებადია და სხვა რაღაცებზე მიდის. ერთი და მეორე, თუ ბავშვზე არის, ესე ვთქვათ, ორიენტირებული ეს თანხა, ის ბავშვს უკეთეს პოზიციაშიც აყენებს, იმიტომ რომ ის მისი ფულია. რაღაცნაირად მენტალური გადანაწილება ხდება ოჯახში ბიუჯეტური სახსრების, ამიტომ უფრო დიდი შანსი
მაქვს.
კი, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
მსმენელს შევახსენებ, თინა ბაუმია ჩვენი სტუმარი გაეროს ბავშვთა ფონდიდან და ახლა ერთი წუთით შევწყვეტ მასთან საუბარს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს, შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით სტუმართან ერთად.
ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ გააძლიერა საჰაერო იერიში ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი გაერთიანების პოზიციებზე სირიაში და თავდასხმები განახორციელა ქალაქ კობანის მახლობლად. ქალაქში ხელჩართული ბრძოლები მიმდინარეობს. ამერიკა და დიდი ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ მხოლოდ საჰაერო დარტყმებით შესაძლოა ვერ მოხერხდეს ქალაქ კობანის დაცვა. თურქეთში მიმდინარეობს შეტაკებები, რომელიც თურქეთში მცხოვრებ ქურთებსა და სამართალდამცავებს შორის ხდება. 15 ადამიანი ემსხვერპლა ამ შეტაკებებს. საპროტესტო აქციებმა თურქეთის 20 პროვინციის ქალაქები მოიცვა. აქედან 6-ში კომენდანტის საათია გამოცხადებული. საპროტესტო აქციების მონაწილეები ანკარას უმოქმედობას აპროტესტებენ კონფლიქტში რომელიც ამჯერად სირიაში მიმდინარეობს. საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის საკითხი ჯერ მომწიფებული არ არის, ამის შესახებ პრეზიდენტის მრჩეველმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ განაცხადა მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან თქვა, რომ შეხვედრის თვითმიზანი შეხვედრისთვის არ უნდა იყოს. ტყიბულში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მინდელის სახელობის მაღაროშენ გრევა მოხდა, რამდენიმე მუშამ მსუბუქი დაზიანება მიიღო. თბილისში მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმის კონფერენცია გაიხსნა სამდღიან ღონისძიებაში 40 მეტი ევროპული ქვეყნის მარეგულირებელი ორგანოდან 130-მდე დელეგატი იღებს მონაწილეობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 48 წუთი შესულდება რამდენიმე წამში. საქართველოში ჩვენი სტუმარი გახლავთ თინა ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად ვაგრძელებთ ახალ გადაცემას. ოპერატორი მანიშნებს, რომ მსმენელი არის ხაზზე. დილა მშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ, უკეთ გავიკონებთ.
გამარჯობა თინა. კერბოდესაც ისე აპრაგოთ იმ წვარი სიტუაციაზე, რამაც უკვე მემკვიდრეობითი სახე მიიღო ჩინა ხელისუფლებიდან ამ ხელისუფლებაში. აი მაინტერესებს. თუ ის ევროპარაფერების და რუსიას სოციალების სტანდარტები აი ვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ამ დროს ხელისუფლებაში მყოფ პირებს და როგორც იტყვიან მინისტრებს, პარლამენტარებს, აგერ უკვე ახლა მედიის თანამშრომლებს არ მიცეთ იმის უფლება, რომ პრემიები დანამატებად გადააკეთონ და 3500 არ იყო და 7000 იყო. როგორ შეიძლება ეს ხალხი ჩინდის შევაგდოთ? აი რა ელემენტები არსებობს, რა სასწაულები აქვს და სუ მიტინგობა და სხვა არ მოგვაწოდ ფელ ჩვენ.
უკაცრავად, ქალბატონ თინას ატომ ეკითხებით ამას რა.
იმიტომ რომ თვალის სიტუაცია სოციალურად ის ლაპარაკობს, ეხლა ეს შეიძლება დელდებოდეს.
მადლობა ზარისთვის. ახო, არ ვიცი რამდენად გააქვთ სურთ პასუხი მსმენელის ამგვარად დასმულ შეკითხვაზე, თუმცა მე კითხავთ დავამატებას, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც ინფორმაცია მივცეთ მსმენელს, როდესაც ამ სქემებზე, სრულებების საჭიროებაზე ელაპარაკებით ხელისუფლებას, მთავრობას იქნება თუ კანონმდებლებს, როგორი არის მათი პოზიცია დღეს?
მათი პოზიცია არის
და რამ ზადრომ, ასე ვთქვათ, გაზარდონ ეს ხარჯი ბიუჯეტში, რასაც მოითხოვს ეს სიახლეები თავის მხრივ.
იცით რა არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. რეალურად ყველა არის მზად იმისთვის, რომ ქვეყანაში მაქსიმალურად შეამციროს ბავშვის სიღარიბე, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ ეს რეალურად ნიშნავს, ასე ვთქვათ, ღარიბ ბავშვს, რომელიც გახდება ღარიბი მოზარდი, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამოცდილება მაგასაც გვეუბნება, რომ ალბათობა იმისა, რომ ის ისევ ღარიბი დარჩეს, უფრო მაღალია თუ სიღარიბე შეგაზდილი და ეს რა თქმა და ქვეყნისთვის არის პრობლემური გზავადი ამ პერსპექტივაში, ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, სახელმწიფო დახმარებების არსებობის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, უკვე არსებობს ეს, ხედავთ ჩვენ მონდომებას და სურვილს, რომ აი ამ პრობლემას დღესვე მოუაროთ, დღეს დავიწყოთ მისი მოგვარება, იმიტომ რომ მომავალში სწორედ აი ეს საკითხები ავირიდოთ თავიდან. რაც შეეხება უშუალოდ თანხების გამოყოფას აი ამ პროგრამებისათვის, ამაზე ჯერ ესეთი ცალსახა პასუხი არ არის, ამაზე მიმდინარეობს ამთავრობის მსჯელობა, იმიტომ რომ რეალურად ნიშნავს, რომ დაახლოებით 5 მილიონით მეტი უნდა დაიხარჯოს თვეში ამ პროგრამაზე, რომელიც მოიცავს ყველა ოჯახს და აი ამ პროგრამაში მოქცეულ ოჯახებს და ამავდროულად აი ეს 5 მილიონი მოიცავს ბავშვის სარგებელსაც, რომელიც ამ პროგრამაში უნდა ჩაიდოს, ხო? აი ეს 5 მილიონი მე არ ვთვლი პირადად, რომ ეს ისეთი თანხა, რომელსაც საქართველოს ბიუჯეტი ყოველთვიურად ვერ შეწყდება, თუმცა ამაზე მიმდინარეობს ახლა მუშაობა სხვადასხვა კომიტეტებში, არის ამის განხილვა სამინისტროებში, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსთან და ეს გადაწყვეტილება უკვე არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი აღმასრულებლის და საკანონმდებლო ხელისუფლებების მხარეს, ანუ მათი გადასაწყვეტია საბოლოო ჯამში. UNICEF-ი და ჩვენ, ესე ვთქვათ, აქეთა სექტორში მყოფი ადამიანები ამ თვითონ სამცხეროდ ბოლომდე ამაზე გარანტიას ვერ მოახდენ, თუმცა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ასეთ გადაწყვეტილების მიღებას ჩვენი ხელისუფლება შეძლებს და იქიდან გამომდინარე, რომ ის
ხდება. რამდენი ხანია ეს იმედი გვაქვს?
აი რამდენი ხანია? ანუ რეალურად ერთი წლის განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ამ პროგრამის გადახედვა. ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარებების დაცვის სამინისტროსთან ერთად და სოციალური მომსახურების აგენტოსთან ერთად, იმიტომ რომ ისინი არიან უშუალოდ ის უწყება, რომელიც ახორციელებს ამ პროგრამას. მათთან ერთად კონსულტაციები მიმდინარეობს ეს უკვე ერთი წლის განმავლობაშია და საბოლოო გადაწყვეტილება, რომელიც უკვე არის დაკავშირებული ზრდასთან, ფულადობრივთან და ასე შემდეგ, აი ეხლა მიმდინარეობს, როდესაც ბიუჯეტი განიხილება. აი ეხლა ეს თვეები არის ფაქტიურად, ეხლა ამ ეტაპზე ბიუჯეტი იმყოფება პარლამენტში, გამოიწვევს თავრობა, ნოემბერში დაბრუნდება უკან, ანუ აი სწორედ აი ეს სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი არის ეს გადამწყვეტი თვეები, როდესაც საქართველოს თავრობამ და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს ჩადებს ამაში უფრო მეტ ფულს თუ არა. ფაქტი ერთია, რომ ახალი ფორმულა ძალაში შევას ავარაუდოთ უკვე მომავალი წლიდან, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყდეს რა სახით გაიცემა გასაცემლები და რა ზღვრები იქნება, დატოვებენ იგივე სტრუქტურას თუ შეიცვლება.
და პროექტში თუ ჩანს, ბიუჯეტის პროექტში რაც შევიდა?
ჯერ არა, ჯერ არ ჩანს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ განხილვის სტადიაში ეს ყველაფერი.
მსმენელი არის ხაზე, გვანიშნებს ოპერატორი. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონო თინა, ეს პირადად თქვენ არ გეხებათ. მე ვრეკავ რადიო თავისუფლება, მინდა რომ გაიჟღეროს ეს აუცილებლად, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება ბოლო დროს ძალიან იშვიათად ხება ასეთ თემებს. აი ამ პროგრამების, ეგრეთ წოდებულ პროგრამის ფარგლებში არ უნდა განიხილებოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ეს ყველა ევროპულ ქვეყანაში დაწესებულია ესეთი არსებობს მიდგომა, სხვა მიდგომა და ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ უნდა განიხილებოდნენ როგორც მღარიბი ადამიანები. ეს არიან ზუსტად გარემოებების გამო ჩავდნილი ასეთ უბედურ მდგომარეობაში და სხვა მიდგომაა საჭირო. პროგრამის ფარგლებს გარეთ უნდა სხვა, ესე იგი განსხვავებულად უნდა მიუდგეს სახელმწიფო ამ ადამიანებს და როდესაც არ არსებობს მომვლელის ინსტიტუტი და როდესაც არ არსებობს, ესე იგი ადამიანური მიდგომა, ეს ადამიანების, ამ ადამიანების პენსია ელემენტარულად, მაგალითს გეტყვით, უნდა იყოს გაცილებით არათუ პროცენტულად, არამედ რამდენჯერმე მეტი, ვიდრე სხვა ადამიანების პენსია, ჩვეულებრივი ადამიანის პენსია. ეს ჩვენი ნება კი არ არის, ეს არის ობიექტური აუცილებლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მგმადლობთ. 2988327-ა ჩვენ ტელეფონი. გსურთ.
კი, ეგ პატარა განმარტებას გავაკეთებ. აქ ბატონმა მაგაც მიფიქრა, რომ ეს პროგრამა მაინდამაინც მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის ხოლმე ადამიანებსაც ძალკე ეხება და ამის დამიხედვით დადგინდება მათი პენსია. ესე არ არის ნამდვილად და ზოგადად ქვეყანაში არსებობს ამ წუთას, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ისათვის სპეციალური, ასე ვთქვათ, ოდენობა თანხა, რომელსაც ისინი იღებენ. თუმცა ქვეყანამ ეხლა გააკეთა რატიფიკაცია კონვენციის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში იქმნება ძალიან სერიოზული რეფორმები სწორედ იმ საკითხების მოსაგვარებლად, რასაც ეხლა ეს ბატონი აღნიშნავდა. ხშირ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობები არ ნიშნავს უნარობას, ეს ნიშნავს შეზღუდულ შესაძლებლობებს. ამიტომ ეს ადამიანები შეიძლება სრულად თავისუფლად იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეკონომიკური დოვლეთის შექმნაში და არ იყვნენ მხოლოდ სახელმწიფოზე დამოკიდებული. ანუ მათ უნდა ქონდეთ იმით შესაძლებლობა, რომ თვითონ მოახდინონ თავისი ყველა უნარების გამოვლენა. ანუ ეს კონვენცია, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით და რატიფიცირება გავაკეთეთ, ძალიან წინ გადადგმული ნაბეჯია და კიდევ უფრო წინ წაგვიყვანს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება მიზნობრივ სოციალური დაცვის პროგრამას და მეგ საჭიროების ინდექსი აღნიშნე და იქ ვახსენე შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, აქ უბრალოდ საუბარია, რომ თუ ეს ოჯახი, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, მას დამატებით ყავს პლუს კიდევ ესეთი ადამიანი, მისი ასე ვთქვათ წონა უფრო მაღალია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ის გათვალისწინებული იქნება ალბათ ქულის დათვლის დროს, რომელიც განსაზღვრავს მე რამდენად მიიღებს ის დახმარებას. აი ესეთი მდგომარეობა ფიზიკური იქნება თუ რაც იქნება, გათვალისწინებული იქნება, რაც პირიქით უკეთესიც არის, იმიტომ რომ მოწყვეტი ჯგუფის მიმართ სენსიტიურია.
ხო, ბატონის ასე ვთქვათ, როგორ თქვა უკმაყოფილება უკავშირდებოდა იმას, რომ ეს იმგვარად არ უნდა ითვლებოდეს როგორც ღარიბთა დახმარება, გაცილებით მეტი უნდა იყოს.
მაგასთან ანუ სწორედ მაგალითად რომ ეს კონვენცია რომელსაც ჩვენ რატიფიცირება გაუკეთეთ, აი ამ კონვენციის ფარგლებში უნდა მოხდეს სწორედ აი ეს საკითხების დაფარვა, მათ შორის შეიძლება საუბარი ფუნქციურ მოდელზე გადასვლის და არა თქვათ ერთი კატეგორიება დაყოფის, ან კიდევ ბავშვებში ერთი კონკრეტული ბენეფიტის მიცემის მხოლოდ. ანუ იქიდან გამომდინარე მას კონკრეტულად რა უნარები განვითარება სჭირდება, აი ამის გათვალისწინებით სპეციალური პროგრამების გაკეთება და ასე შემდეგ.
რამინე კითხვით, შეიძლება დრო აღარ დაგვშვათ თლაც საკმარისი ამისთვის, მაგრამ როცა ბავშვთა სოციალურად დაცვისთვის განსაზღვრულ ცვლილებებზე ალაპარაკი, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, სხვა ღონისძიებებზე, ეს არ არის მხოლოდ იმ ბავშვების დაბუშვათ, იგივე ფინანსური დახმარება, რომლებიც ღარიბ ოჯახებში ცხოვრობენ და ესე ვთქვათ ამ გვარად მიიღებენ დახმარებას. არის სხვა რამეც არის ხო, სხვა საკითხები და სხვა ასპექტები, როცა სოციალურ დაცვაზეა ბავშვების ლაპარაკი. რა არის ის ძირითადი, რომ ვთქვათ ცოტა დრო დაგვრჩენთ 2 წუთი?
ეცეთ რა არის უბრალოდ ეს ნაწილი, როდესაც თულად დახმარებაზე საუბრობთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი ამ მთელი სისტემის, იმიტომ რომ სოციალური დაცვა გულისხმობს ბევრ რამეს, მათ შორის პრევენციას, როდესაც შეიძლება პრობლემა იდგას თუნდაც დაავადების თვალსაზრისით, თუნდაც ოჯახის დაშლის თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში უნდა ჩართოს სპეციალური პრევენციული მეთოდები, ხო? ასევე არსებობს განათლებასთან დაკავშირებული თემები, რომელიც ასევე ამ სოციალური დაცვის სისტემის ნაწილია რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ ამ ბავშვების განვითარება, ამიტომ ეს აუცილებელია. რაც შეეხება სიღარიბე არა სიღარიბე, ზოგადად სახელმწიფოს ვალდებულება ბავშვების მიმართ, ეს ევროპულ ქვეყნებში მით უმეტეს ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული და ჩვენ ვიხსვით, მივდივართ ევროპისაკენ, შესაბამისად ჩვენთანაც უნდა დაიწყოს იმის გააზრება, თუ სახელმწიფოს რა ვალდებულება აქვს ესეთი ოჯახების მიმართ, სადაც ბავშვები და ზოგადად ბავშვების მიმართ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მხოლოდ ოჯახის კეთილდღეობას და მხოლოდ ოჯახის ასე ვთქვათ შემოსავლებზე იყოს ბავშვის კარგად მდგომარეობა დამოკიდებული, ანუ სახელმწიფოებმა უნდა რაღაცნაირად გაითვალისწინოს ის ხარჯი თუნდაც და ის ხარჯი თუნდაც რაც არის დაკავშირებული ბავშვის აღზრდასთან. ანუ უნივერსალურ დახმარებებზე, როდესაც UNICEF-ი აკეთებდა კომენტარებს, კიდევ აკეთებს ამის საუბარს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. სწორედ ამის გულისხმობს, არის სოციალური კონტრაქტი მოსახლეობასა და სახელმწიფოს შორის, როდესაც სახელმწიფოც რაღაცნაირად იღებს ვალდებულებას, რომ შეეხიდოს ოჯახს.
ძალიან დიდი მადლობა. თინა ბაუმი იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
დიდი მადლობა.
გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს მომავალ